إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala rahmat dan ni'mat, karunia yang tiada tara dan tiada terhingga, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Hidup kita tidak pernah lepas dalam ketergantungannya kepada Rabb-nya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dialah Al-Ghani yang maha kaya, yang maha kuasa, tak membutuhkan siapa-siapa, lagi maha terpuji. Bersyukur kepada rahmat dan nikmat Allah adalah kewajiban sekaligus keharusan dan kepantasan. Bagaimana tidak? Hidup kita selalu dicurahkan Allah rahmat dan ni'mat yang sangat teramat banyak. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu, mustahil kita bisa berkumpul sekarang ini di tempat ini. Di sebuah tempat yang cuacanya begitu sejuk, walillahilhamd, dan mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kesejukan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Di dalam surga itu tidak ada panas cahaya matahari dan tidak juga ada dingin yang menyengat. Itu artinya cuacanya sejuk. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di negeri yang cuacanya mengingatkan kita kepada surga Allah, kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kita tidak wajib bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita selalu bergantung kepada Allah. Dan nikmat-nikmat Allah, Allah curahkan kepada kita setiap saat. Bahkan di saat kondisi kita terlemah, di saat kita tidak sadar apapun, dan kita tidak mampu membela diri apapun, walau dari hanya seekor nyamuk atau gigitan seekor semut, kita tak mampu membela diri. Karena kita larut di dalam tidur kita dan mimpi. Di saat itu, tetap Allah berikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Jantung tetap bekerja, paru-paru tetap bernafas, darah tetap mengalir, organ tubuh tetap bekerja, usus tetap bekerja, lambung tetap bekerja, dan terlalu banyak nikmat-nikmat Allah di dalam tubuh yang tidak bisa kita sebut satu persatu, mungkin sebahagian yang kita belum kenal dan ilmu manusia belum sampai kepadanya, tetap bekerja di dalam tubuh kita, dan itu semua anugerah Allah tiada tara kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang jelas, tegas, sempurna, tak ada kurang, tak ada cacat, tak ada yang perlu direvisi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalimat Al-Kamal di dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa menerima tambahan. Al-Kamal dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa menerima tambahan. Kalau masih bisa menerima tambahan, maka dia bukanlah Al-Kamal, bukanlah kesempurnaan. Dan kalimat Al-Kamal inilah yang Allah gunakan pada agamanya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Orang Arab ketika mendengarkan kalimat ini dan mereka mengerti makna kamal dalam bahasa Arab, mereka sudah mengerti bahwa ini enggak mungkin lagi bisa ditambah. Ini secara bahasa. Secara logika, ilmu Allah tidak mungkin dikalahkan oleh ilmu manusia. Dan agama ini datangnya dari Allah. Kalau manusia mencoba untuk menambahnya, seolah-olah mereka mengatakan ilmu Allah belum cukup. Dan ilmu saya lebih hebat. Ilmu Allah tidak sempurna, ilmu saya yang sempurna. Maka di sini ada hal yang adab yang tidak benar bagi seorang hamba manakala dia ingin menambah syariat Allah dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ilmu syariat melainkan datangnya dari Allah, berarti ilmu dari Allah. Apabila Anda merasa ilmu dari Allah tidak cukup dan Anda merasa harus ditambah dengan ilmu manusia, maka Anda merendahkan Rabb Anda sendiri dengan mengangkat manusia yang Anda muliakan ilmunya, yang Allah Anda lebih dahulukan ilmunya daripada ilmu Allah. Dan yang ketiga, di dalamnya ada semacam tudingan dan tuduhan khianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mengatakan sempurna, Anda belum menganggapnya sempurna, siapa yang harusnya disalahkan dalam bab ini? Allah yang telah mengatakan sempurna dan Anda mengira belum sempurna, siapa yang disalahkan? Seolah-olah di dalamnya ada tudingan dan tuduhan Rasul tidak menyampaikan agama seperti yang Allah turunkan. Allah telah mengatakan sempurna, Anda merasa sampai kepada diri Anda belum sempurna, lalu siapa yang khianat? Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, orang-orang yang menambahkan sesuatu dalam agama, faka'annama, seolah-olah dia mengira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, telah khianat dalam menyampaikan risalah. Allah yang mengatakan sempurna, kalau Anda yakin Allah mengatakan sempurna, maka dia sempurna. Tidak mungkin Allah mengatakan sempurna lalu sampai kepada Anda kurang sempurna, lalu siapa yang khianat? Maka seolah-olah di dalamnya ada tudingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah yang Allah katakan sempurna sampai kepada manusia tidak sempurna, yang butuh tambahan dari manusia, butuh diperbaiki, butuh direvisi, butuh ditata ulang, butuh ditambahkan, butuh dikurangi. Yang terakhir, yang keempat, walaupun yang bukan yang terakhir, menambah-nambah dalam agama Allah, merubahnya dari keasliannya. Dan sesuatu yang tidak asli tidak akan mungkin lebih hebat daripada sesuatu yang asli. Jadi ini kaidah muttaridah. Ini kaidah musallamah indan nas. Kaidah yang benar-benar disepakati manusia. Barang yang tidak asli tak mungkin lebih baik daripada barang yang asli. Tak mungkin barang KW lebih baik daripada barang asli. Dan ketahuilah bahwa di dalam agama Islam ini, iblis ingin membuat agama KW. Memirip-miripkannya dengan agama asli. Yang menambah-nambahkan sesuatu dalam agama Allah, maka akan menghancurkan keaslian agama itu di tengah masyarakat. Walau agama yang asli tidak akan pernah hancur sampai akhir zaman, karena Allah berjanji menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Adzikir dalam ayat ini adalah agama Allah dan syariat Allah, Al-Quran nomor satu. Maka Allah berjanji menjaga agamanya. Maka keaslian agama Islam tidak akan pernah sirna. Bagi yang serius mencarinya, ikhlas dalam mengamalkannya, mencari mana agama yang hak, mana agama yang batil, tidak hanya antar agama, tapi apa yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Namun, menambah-nambahnya dan mengurang-urangkannya akan menghilangkan keasliannya, dan alangkah buruknya manusia yang menghadap kepada Allah mengira telah dengan agama yang benar, ternyata agama yang salah. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka, maukah kalian aku beritahu, aku sampaikan berita besar, siapa orang yang paling merugi dalam amalan-amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, salah, sesat, tidak benar amal mereka dan pekerjaan mereka dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira bahwa mereka telah memperbaiki amalan, perbuatan. Perbuatan mereka, mereka anggap perbuatan yang terbaik. Padahal Allah sudah klaim di awal, dan apa yang Allah klaim adalah pasti kebenaran. Bahwa amalan tersebut, dhalla sa'yuhum, kesesatan, penyelewengan, tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan syariat yang sebenarnya, keluar dari agama yang hak, agama yang asli, sudah masuk kepada agama yang dibuat manusia, atau mungkin diilhami oleh iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa manusia hidup dengan sifat yang sama pada setiap generasi. Tidak ada perubahan pada sifat manusia di setiap zaman. Karena manusia semenjak Allah ciptakan, ya seperti itu. Yang berubah pada kehidupan manusia adalah adat dan istiadat di tengah-tengah mereka. Yang berubah di tengah manusia adalah alat yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Ini bisa berubah. Kebiasaan manusia yang jujur akan bisa berubah menjadi kebiasaan manusia pengkhianat. Walaupun sebenarnya manusianya sama, namun di satu zaman jujur itu menyeluruh. Di satu zaman, jujur itu menghilang. Ini yang anak maksud, kebiasaan. Apabila dahulu kala, di masa kejayaan agama Islam, orang masuk pasar, hampir tidak ada yang berani mencurangi timbangan. Karena ada pengawas pasar. Dan ada mahkamah yang siap untuk mengadili siapapun yang menzalimi konsumen. Ditambah Umar radhiyallahu anhu melarang pedagang berdagang di pasar Madinah kecuali dia sudah tahu hukum berdagang. Masuk pasar harus mengerti hukum jual beli baru boleh berdagang di pasarnya Madinah. Ditambah ada pengawas yang akan melaporkan setiap gerak-gerik yang mencurigakan daripada penzaliman dan pencurangan. Sehingga keadilan atau kejujuran di masa itu menyeluruh dan adat pedagang adalah orang-orang yang jujur. Bahkan tidak sering di tengah kaum muslimin ketika itu ada orang yang berdagang dan melihat tokonya laris dan toko saudaranya masih belum laris. Dia sengaja tutup agar melariskan toko saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain. Namun kebiasaan seperti itu kemudian perlahan tapi pasti hilang di tengah masyarakat. Ini yang ana maksud kebiasaan dan adat kebiasaan. Terjadi perubahan, perubahan mayoriti dan minoriti. Mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Kemudian terjadi perubahan alat. Karena secara ilmu dunia, kita tidak terikat kepada syariat. Secara ilmu dunia, kita tidak terikat kepada syariat. Ilmu dunia luas, bebas, berkarya, bebas membuat apa saja, bebas menciptakan apa saja, bebas berimprovisasi dalam bentuk apapun. Dan kebebasan itu telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung melalui lisan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan dunia kalian lebih faham daripada saya. Urusan dunia kalian lebih mengerti daripada saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia, urusan kalian. Silahkan lebih mahir dariku, silahkan lebih paham dariku, silahkan berkembang lebih luas daripada apa yang ada sekarang. Telah diberikan oleh Nabi SAW ruang gerak yang sangat luas. Oleh karena itu, ilmu dunia murni telah berkembang entah berapa ribu kali lipat atau mungkin juta kali lipat dibanding ilmu dunia murni yang ada di zaman Rasul. Setiap saat umat memikirkan bagaimana caranya supaya lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang. Sehingga alat itu berkembang sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka akan ada alat-alat duniawi yang tidak akan ditemukan di zaman Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alatnya. Adapun kebutuhannya sama. Dulu orang berkomunikasi melalui tulisan. Lalu dikirim orang untuk membawa tulisan itu. Atau dikirim burung untuk menyampaikan tulisan itu. Nah sekarang manusia berkomunikasi dengan cara yang lebih gampang. Dulu orang berkendaraan menggunakan unta dan kuda. Dulu orang membajak sawah menggunakan sapi dan kerbau di negeri kita. Alat telah berganti, alat telah berubah, fungsinya sama. Yang satu alat transportasi, ini juga alat transportasi. Yang satunya alat bajak, ini juga alat bajak. Namun alatnya berubah. Dengan sains dan teknologi yang dibebaskan oleh syariat Allah Taala kita untuk membuatnya. Kenapa? Karena apapun hal yang berhubungan dengan urusan murni dunia, hukumnya mubah. Apapun yang berhubungan dengan urusan murni dunia, tidak menyentuh agama. Bagaimana membuat rumah, bagaimana membuat piring, bagaimana membuat baju, bagaimana membuat pesawat, bagaimana membuat pisau, bagaimana membuat jalan raya, bagaimana menata rumah penduduk. Ini murni urusan dunia. Murni apa? Urusan dunia. Hal yang berhubungan dengan murni dunia, hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Dosa dan pahala tergantung untuk apa dia digunakan. Untuk apa dia digunakan. Apabila gelas itu digunakan untuk minum-minuman yang halal, maka dia melakukan hal yang baik dengan gelas itu. Apalagi dengan apabila dengan gelas itu dia memberikan minuman kepada orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang kehausan, maka dia berbuat pahala dengan gelas itu. Hal yang sama berlaku dan hal berlaku sebaliknya, kalau dia minum yang khamar, minum yang haram dengan gelas tersebut, maka dia melakukan hal yang buruk dengan gelas itu dan dia berdosa apabila dia memberikan khamar kepada orang lain melalui gelas itu, maka gelas dengan gelas itu dia berbuat maksiat. Maka hukum dunia pada asalnya adalah mubah. Pahala dan dosanya tergantung untuk apa alat itu digunakan. Maka pesawat, hukum asalnya mubah. Mobil, hukum asalnya mubah. Tidak dosa dan tidak pahala. Dia murni ilmu dunia yang diciptakan manusia dan Allah mudahkan manusia untuk sampai kepada ilmu menciptakannya. Hukum asalnya apa? Mubah. Apabila antum gunakan mobil untuk ke kantor, antum gunakan mobil untuk ke pasar, antum gunakan mobil untuk pergi berolahraga, antum gunakan mobil untuk bertemu teman dan klien, mubah. Tidak dosa dan tidak pula pahala. Antum gunakan mobil untuk jalan-jalan, berehat sejenak ke negeri-negeri yang antum inginkan, ke tempat-tempat yang antum sudah rutekan perjalanan keluarga, mubah. Pekerjaan mubah. Dosa tidak, pahala tidak. Tidak termasuk pujian syariat, tidak pula celaan syariat. Maka mobil dalam hal ini, pesawat dalam hal ini, murni ilmu dunia. Apabila kemudian digunakan untuk pergi haji, maka dia berubah menjadi kebaikan. Karena kendaraan yang mubah tersebut telah digunakan untuk syiar Islam. Haji adalah min akbari syairil Islam. Di antara hal yang terbesar dari syiar-syiar agama Allah. Dari tanda-tanda zahir agama Allah. Maka pesawat apabila digunakan untuk pergi haji, pergi umrah, maka dia adalah pesawat yang digunakan untuk kebaikan. Namun apabila digunakan untuk kemaksiatan, maka dia pesawat yang digunakan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana pesawat bisa digunakan untuk pergi haji, pesawat juga bisa digunakan untuk pergi maksiat. Betul atau tidak? Maka tidak benar bahwa pesawat itu harus disebut dengan bid'ah hasanah, disebabkan bahwa dia memberangkatkan jemaah haji lebih cepat daripada kapal laut. Maka dia bid'ah hasanah. Lalu bagaimana kalau dia digunakan untuk berbuat maksiat? Apakah dia akan dinamakan dengan bid'ah sayyi'ah? Karena kita tahu bahwa tidak semua pesawat dibawa pergi haji. Pesawat tidak diciptakan spesial untuk memberangkatkan jemaah umroh dan jemaah haji. Hal yang sama dengan mobil, digunakan untuk ke masjid, digunakan untuk pengajian seperti antum lakukan sekarang, digunakan untuk pergi berbakti kepada orang tua, digunakan untuk tolong menolong bersama saudara dalam kebaikan, digunakan untuk menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka mobil telah digunakan untuk ketaatan dan menjadi pahala karena menggunakannya untuk ketaatan. Hal yang sama ketika mobil tersebut digunakan untuk hal yang maksiat, maka dengan mobil tersebut kita berbuat maksiat dan berdosa. Namun pada dasarnya murni ilmu dunia, hukum asalnya adalah mubah. Baik. Kalau manusia dan karakter sifatnya tidak pernah berubah, manusia dengan karakter sifatnya tidak pernah berubah. Manusia dengan karakternya di zaman Nabi Nuh, itulah dia manusia dengan karakternya di zaman Nabi Syuaib. Manusia dengan karakternya di zaman Nabi Syuaib, itulah manusia dan karakternya di zaman Nabi Ibrahim. Manusia dan karakternya di zaman Nabi Ibrahim, itulah manusia dan karakternya di zaman Nabi Musa. Manusia dan karakternya di zaman Nabi Musa, itulah manusia dengan karakter yang sama di zaman Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimussalam. Dan manusia dengan karakternya yang sama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia dengan karakter yang sama sampai sekarang, sampai akhir zaman. Karakter manusia sama. Oleh karena itu agama mereka sama. Cukup syariat yang sama. Karena syariat yang sama ini mengatur karakter yang sama. Baru berbeda antara karakter manusia kalau dibandingkan antara manusia dan malaikat. Baru karakternya berbeda. Paham? Maka agama pada dasarnya berlaku di setiap masa. Bersama setiap bangsa. Di waktu kapan saja. Kenapa? Karena yang diatur manusia dengan karakternya. Agama gak ngatur alat. Agama gak ngatur alat. Gak ada dalam agama kita itu cara membuat pisaunya harus begini. Gak ada. Karena agama tidak mengatur alat. Alat itu dunia, sarana yang digunakan manusia untuk beraktivitas. Bisa difahami? Manusia dengan karakter yang tidak berbeda. Yang berbeda hanya alat. Dan berbeda juga kebiasaan manusia, mayoriti yang ada di tengah-tengah mereka. Ini berbeda. Apabila di zaman sahabat dahulu kita menemukan umat Islam yang doyan belajar agama Islam, rakus kepada agama Islam, majelis taklim membludak, para ulama dihormati, para ahli ilmu dimuliakan lebih daripada raja. Seorang khalifah sedang berada di tengah rakyatnya, tiba-tiba rakyat pada berpindah ke seorang ulama yang datang. Sehingga yang tinggal bersama rajanya sedikit. Itu pernah terjadi di zaman ilmu dimuliakan. Sehingga khalifah mengatakan, itulah dia penguasa yang sesungguhnya. Itulah dia penguasa yang sesungguhnya. Yang orang datang kepadanya dengan hati. Adapun dengan saya ini karena saya punya jabatan, orang datang kepada saya bukan karena hatinya. Namun yang datang kepada ulama, datang dengan hatinya, ingin mengetahui agama Allah, ingin mendapatkan tausiah. Namun yang seperti itu sudah tidak terjadi di zaman kita sekarang. Kebiasaan itu berubah. Kalau yang datang ulama, manusia tidak berbondong-bondong. Kalau yang datang penyanyi, baru manusia berbondong-bondong. Kalau yang datang pelawak, baru manusia berbondong-bondong. Akhirnya para penceramah jadi pelawak, agar manusia berbondong-bondong datang untuk mendengarkan lawaknya. Dan karena pelawak kehilangan banyak job gara-gara ustaz pada melawak, akhirnya pelawak sebagian jadi ustaz. Maka lengkaplah penderitaan di saat ustaz melawak dan melawak jadi ustaz. Dan pelawak jadi ustaz. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zaman tidak lagi seperti zaman dahulu ketika orang memuliakan para ulama. Di saat seorang penuntut ilmu terlihat tidak fokus kepada pelajaran, diusir dari majelis. Dan tak seorang pun yang protes mengatakan bahwa ustaz itu akhlaknya buruk. Dan sekarang ini ustaz melarang jemaahnya moto saja dikritik di media sosial. Ini zaman kita. Jadi, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa agama tidak apa? Tidak akan perlu berubah. Kenapa? Dia mengatur manusia. Oleh karena itu agama Allah dari zaman Nabi Adam sampai agama zaman Nabi Muhammad SAW satu agama yang sama. Cuman secara syariat aturan ada sedikit berbeda tergantung kondisi yang ada di zaman itu dan Allah memberikan syariat sesuai dengan keadaan yang ada di zaman itu. Dan syariat yang paling sempurna yang ada di zaman kita. Ini yang pertama. Yang kedua, urusan agama yang terbaik adalah zaman di mana Rasul hidup bersama kaum muslimin. Dan kaum muslimin di sini pasti maksudnya adalah para sahabat. Itu zaman keemasan agama Islam. Islam yang paling hebat, Islam yang paling masya Allah, Islam yang paling sempurna di tatanan umat manusia, diamalkan, dipelajari, dimuliakan, dipraktekkan, itu adalah ketika Nabi hidup bersama para sahabat. Itu agama terbaik. Dan perlahan tapi pasti dia akan turun dari kesempurnaannya itu. Dan itu yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidhi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman. Dalam riwayat lain, La ya'ti amun. Tidak datang satu tahun. Illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk dari zaman itu. Ini perkataan Rasul. Ketika Rasul berkata, maka Rasul berbicara tentang agama. Hal yang kita fahami dari hadis yang mulia ini, barakallahu fiikum, masa keemasan Islam adalah di saat turunnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itulah masa keemasan Islam. Itulah Islam yang paling sempurna. Itulah Islam yang paling agung. Itulah Islam yang paling tinggi. Itulah karakter umat Islam dan pengamalan Islam yang paling sempurna. Jadi, kalau kita buatkan gerakan di meja ini, kita akan mengatakan Islam yang paling tinggi di zaman Rasul hidup. Perlahan tapi pasti turun. Sesuai dengan hadis Anas tadi. Tidak datang suatu zaman, kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman. Dia akan turun. Sudah sampai di mana turunnya? Di zaman kita sekarang, Allahu'alam. Sudah 1400 tahun lebih ditinggal oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan turun terus. Berbeda dengan dunia. Dunia dari zaman Rasul ke zaman sekarang naik terus. Nanjak. Dia tambah bagus, tambah sempurna. Jadi kalau agama menurun, dunia naik. X begitu jadinya. Apa? Jantung bayangan nggak? Kalau dibuatkan grafiknya, yang satu warna emas, warna Islam, agama, dia akan turun ke zaman kita. Yang satunya warna putih, warna mubah, dunia, teknologi, dia akan nanjak sampai ke zaman kita. Paham ini baik-baik agar kita mengerti bahwa agama kalau ingin sempurna, kembalikan dia kepada zaman awalnya. Inilah dia perkataan Imam Malik, la yasluhu hadhil ummah, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah saleh, umat ini tidak akan pernah baik dan benar kecuali dengan apa-apa yang baik dan benar generasi pertama mereka. Famalam yakun yauma idin dinan falan yakuna yauma dina. Yang di generasi pertama tidak pernah dianggap agama, maka sampai sekarang tidak boleh dianggap agama. Dengan grafik tadi yang Anda coba buat dengan tangan, kita mengerti kenapa Imam Malik menyuruh kaum muslimin di zaman beliau, dan zaman beliau belum terlalu jauh dari zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Karena agama tidak pernah berubah. Syariat tidak pernah berubah. Sebagaimana Imam Malik mengatakannya, fama lam yakun yauma idin dinan, falan yakunal yauma. Yauma di sini, di zaman Imam Malik. Pada awal-awal abad ketiga. Kita katakan hal yang sama. Di abad yang ke-15 Hijriah. Fama lam yakun yauma idin dinan falan yakuna al-yauma dina. Yang pada hari itu tidak dianggap sebagai agama, sekarang tidak boleh juga dianggap sebagai agama. Karena agama ada di masa keemasan, masa kesempurnaan Islam. Apakah rintangan keimanan di zaman para sahabat ada? Jawabannya ada. Apakah rintangan di zaman kita ada? Jawabannya ada juga. Apakah bentuk-bentuk rintangannya ada di zaman kita? Ada juga bentuk-bentuk rintangan itu di zaman sahabat? Jawabannya ada. Cuman yang berbeda alatnya. Yang berbeda alatnya. Dulu orang nongkrong rame-rame, duduk bercerita, tertawa terbahak-bahak, menggibahi orang lain, mencaci memaki orang lain yang tidak hadir, duduk nongkrong rame-rame sambil minum khamar. Itu juga terjadi pada zaman kita sekarang. Cuman tempatnya yang berbeda. Dulu pasar-pasar khamar, sekarang sudah pasar-pasar modern. Dan juga bentuknya mungkin dalam bentuk obrolan sebuah aplikasi, tapi di sana kita ngumpul, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita berbuat maksiat, manusia berbuat maksiat, manusia menggibahi, manusia mencaci maki manusia, tapi badan mereka berbeda-beda tempat, namun mereka sedang ngobrol dalam satu obrolan yang sama, di waktu yang sama, di media yang mengikat satu sama lainnya. Terjadi satu pertemuan obrolan walau dengan tubuh yang berbeda-beda tempat. Betul atau tidak? Betul. Namun maksiatnya sama. Bentuk maksiatnya sama. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen cerita bareng, pengen ketawa bareng walau di atas maksiat. Maka godaan yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya untuk berbuat maksiat, godaan itu juga ada di zaman kita dengan alat yang berbeda. Maka untuk mempertahankan keimanan di zaman kita, kembalikan kepada bagaimana para sahabat mempertahankan imannya di zaman mereka. Hal yang sama, tidak ada berbeda sama sekali. Apa yang membedakannya? Anda berani menantang apa bentuk maksiat di zaman sekarang yang manusia sekarang mengatakan di zaman saya sekarang sudah sulit untuk mempertahankan keimanan karena maksiat ada di mana-mana, maksiat merajalela dan maksiat sudah banyak sekali, maksiat sudah menyelimuti, maksiat sudah menggerogoti iman kaum muslimin. Anda berani nantang apa maksiat di zaman antum sekarang ini? Dan konsep maksiat itu bukan alatnya ya. Konsep maksiat itu tidak ada di zaman Rasul ketika berdakwah di kota Mekah. Apa bentuk maksiat? Coba cari maksiat di zaman kita sekarang. Yang di zaman Rasul tidak ada. Bentuk maksiatnya. Masalah musik, nari, penari ada di zaman Rasul. Ada musik, ada penari. Tempat minum khamar ada. Tempat-tempat yang lain yang sifatnya maksiat ada. Kesyirikan ada. Pertumpahan darah ada. Caci maki ada. Ribah namimah ada. Maka ketika Rasul berbicara di zamannya, Rasul juga bicara di zaman kita. Karena manusia hidup dengan karakter yang sama. Itu yang Anda katakan dan awali tadi pembicaraan di awal tadi bahwa Rasul tidak perlu harus membedakan pembicaraannya di zaman manusia, di zaman beliau dengan manusia, di zaman 1400 tahun setelah Rasul wafat. Enggak, hal yang sama. Manusia akan melakukan kesalahan yang sama, terjerumus ke dalam sifat yang sama, dengan alat yang berbeda, dengan kebiasaan di tengah mereka yang berbeda dari kebiasaan masyarakat. Namun dengan karakter yang sama. Maka secara umum ma'asyarul muslimin, mengembalikan agama kita seperti yang diajarkan Rasul, seperti yang diperintahkan Rasul, seperti yang dipraktekkan Rasul bersama sahabat, itu satu-satunya jalan untuk bertahan di atas fitnah di zaman itu dan satu-satunya jalan untuk bertahan di atas fitnah di zaman kita. Tidak ada beda. Alasan tidak ada beda, Anda sudah uraikan kepada antum panjang lebar. Maka jangan kira karena ada perbedaan alat, perbedaan teknologi, maka ada yang berbeda dalam agama Allah. Enggak ada yang berbeda dalam agama Allah. Ya subhanallah, ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, la tutbi'un nadratan nadrah fa innalakal ula wa laysa lakal tsaniyah. Kalau Anda terlalu saat mata Anda terlihat aurat orang, udah satu kali itu cukup. Jangan tambah pandangan yang kedua. Karena untukmu yang pertama, tapi bukan untukmu yang kedua. Ini tidak bisa diamalkan sampai zaman sekarang. Ini dia pengamalan sampai zaman sekarang. Sampai, kalau usia dunia sampai 1000 tahun yang akan datang, ini pengamalannya sampai 1000 tahun yang akan datang. Apa yang membedakan pengamalannya? Di tengah mereka-mereka yang hidup kaum muslimin di kota Mekah dan di kota Madinah, ada orang-orang yang membuka aurat dari orang-orang yang tidak beriman. Dan kaum muslimin dilarang untuk melihat aurat itu. Apabila terlihat aurat, palingkan pandangan. Jangan kemudian diikuti pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama tidak berdosa. Kalau sudah pandangan yang kedua menjadi berdosa. Begitu Rasul mengatakan, la tusbi'un nadratan nadrah. Pandangan yang pertama jangan ikuti, jangan tambahkan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula wa laysa lakal tsaniyah, untukmu yang pertama dan bukan untukmu yang kedua. Yang pertama tidak haram karena terlihat, yang kedua menjadi haram sengaja melihat. Apakah ini tidak diamalkan, tidak bisa bukankah ini cara mengamalkannya sampai zaman sekarang? Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innal mar'ata idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat ala surati syaitan. Bukankah itu cara pengamalannya di zaman kita sekarang? Syaitan memberikan godaan-godaan ketika wanita datang menghampiri dan kita wanita datang pergi meninggalkan. Syaitan akan memberikan gambaran-gambaran jahatnya kepada pikiran laki-laki. Apakah bukan itu yang sama terjadi untuk zaman kita sekarang? Maka tidak ada yang berbeda dari agama Allah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah mengira bahwa dengan bertukarnya alat, dengan bertukarnya teknologi, maka agama Allah dan agama syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertahan. Akan tetapi yang benar adalah syariat itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Maka apabila kita membaca perkataan-perkataan para ulama tentang bagaimana menjaga iman kita di zaman fitnah, pasti mereka kembalinya kepada ayat-ayat Allah, kembalinya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itulah agama. Karena itulah agama. Beragama butuh sabar berhadapan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan agama itu. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi dan para sahabat di tengah orang-orang yang tidak suka agama mereka di zaman itu. Maka di zaman kita juga kita harus beragama dengan sabar. Sabar itu memberikan kepedihan, namanya juga sabar. Oleh karena itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, wasabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya keras, menerangi namun memberikan rasa panas. Justru mempertahankan agama di zaman Rasul lebih sulit daripada mempertahankan agama di zaman kita. Karena mempertahankan agama di zaman Rasul terkhusus di kota Mekah, maka itu tantangannya nyawa atau diazab. Antara dua, kalau tidak diazab, kalau tidak dibunuh. Dan belum bertemu kita di negeri kita ini, di tempat yang kita hidup sekarang ini, di tengah masyarakat kita sekarang ini, orang yang ingin mengamalkan agama, tantangannya seperti itu. Ada? Yang berani mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tantangannya kalau enggak dibunuh, kalau enggak diazab? Kalau pun ada secuil kecil dari mereka-mereka yang benar-benar hidup di tengah non-muslim, dari keluarga non-muslim yang benar-benar fanatik dengan agama mereka, paling di sekitar keluarga kecil itu saja, tidak berlaku umum di tengah masyarakat. Justru kalau dia terjadi di keluarga kecilnya dan dia pergi ke keluarga besar muslimnya, dia akan dimuliakan, dia akan diberikan fasilitas, dia akan diberikan naungan, dia akan diberikan pertolongan. Tidak justru seperti di zaman itu, di keluarganya dilemparkan, di keluarganya dicampakkan, di tengah masyarakatnya dia dicaci maki dan dihina. Dan tantangannya adalah diazab atau dibunuh. Di zaman kita tidak seperti itu. Ya subhanallah. Terlalu mudahnya manusia mengatakan alangkah indahnya hidup di zaman Rasul, bersama Rasul. Sementara kita sekarang hidup jauh dari Rasul. Seorang sahabat Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, adalah seorang sahabat yang dalam biografi beliau disebutkan beliau sering marah mendengar nada-nada yang seperti ini. Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dititipkan oleh Rasul nama orang-orang munafik. Rasul diberi wahyu oleh Allah, siapa saja munafik bersama Rasul itu. Rasul tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Karena Allah wahyukan. Dan Allah beritahu kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama-nama itu kepada Hudzaifah bin Yaman dan mengambil janji daripada Hudzaifah bin Yaman agar tidak memberitahu nama ini kepada siapapun. Makanya Hudzaifah bin Yaman disebut sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelarnya di tengah para sahabat sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Rasul. Rahasia apa maksudnya? Rahasia nama orang-orang munafik. Namun Umar cerdas. Cerdas luar biasa. Ia datangi Hudzaifah bin Yaman dan ia katakan kepada Hudzaifah bin Yaman, Wahai Hudzaifah bin Yaman, apakah namaku termasuk salah satu nama yang Rasul sebutkan kepadamu? Kata Hudzaifah bin Yaman, tidak. Dengan jawaban tersebut, dia yakin bahwa dia bukan munafik dan Hudzaifah bin Yaman tidak melanggar janji. Janjinya bersama Rasul apa? Tidak memberitahu nama satu pun nama ini kepada orang lain. Pertanyaan Umar, apakah namaku ada di sana? Tidak. Dengan Hudzaifah bin Yaman mengatakan tidak, maka Hudzaifah bin Yaman tidak melanggar janji. Beliau tidak menyebutkan nama apapun. Orang cerdas yang bisa seperti itu melakukan aksi, bisa mendapatkan informasi tanpa melanggar janji. Dan itu menunjukkan ketakutan seorang khalifah Ar-Rashid Umar ibn al-Khattab, walau sudah diberikan janji surga, masih takut jadi orang munafik. Takut jadi orang munafik. Walau sudah beraneka ragam kebaikan dan fadail yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, dari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari persaksian orang-orang yang beriman di tengah mereka. Tapi itulah dia generasi terbaik umat Islam. Bahkan yang terbaik dari generasi terbaik. Hudzaifah bin Yaman, kalau ada orang yang mengatakan kepadanya, enak ya kalian hidup bersama Rasul. Dalam biografi beliau, beliau marah. Dan beliau mengatakan, kalian tidak tahu bagaimana pedihnya hidup kami bersama Rasul. Bagaimana sakitnya hidup kami bersama Rasul. Bagaimana penderitaan hidup kami ketika berjuang menegakkan agama Allah ini bersama Rasul tercinta. Kalian tidak merasakannya. Kalian hanya melihat sisi kami bersama Rasul. Kalau kalian merasakan pedihnya hidup bersama kami, bersama Rasul, kalian tidak akan ucapkan kata-kata itu. Karena hidup bersama Rasul penuh rintangan. Hidup bersama Rasul penuh penderitaan. Hidup bersama Rasul penuh dengan perperangan. Penuh dengan musuh yang selalu berusaha untuk mengintai, terutama di kota Mekah, di saat kaum muslimin masih lemah dan orang-orang Quraisy begitu kuat dengan agama mereka, agama nenek moyang mereka. Kalian tidak tahu bagaimana penderitaan kami bersama Rasul. Maka siapapun yang membayang-bayangkan seperti itu, kita katakan hal yang sama sekarang ini. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, kita tidak tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh para sahabat untuk mempertahankan agamanya. Maka butuh kesabaran di zaman itu sebagaimana kesabaran di zaman kita sekarang. Sabar untuk berpegang teguh dengan agama. Mengatakan tidak kepada yang mau mengajaknya menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Apapun rintangan yang akan dia temukan. Walau terusir dari keluarga, terusir dari ayah dan bunda, terusir dari sahabat, terusir dari keluarga besar, kabilah. Mereka lakukan demi agamanya. Maka orang yang ingin beragama teguh di zaman kita sekarang ini, hal yang sama harus ia lakukan kalau ingin beragama dengan baik dan benar. Ia berpegang teguh dengan agamanya. Apapun yang terjadi. Kalau harus ditolak kawan, ya ditolak kawan. Kalau harus diusir ayah bunda, ya diusir ayah bunda. Kalau harus dimarahi oleh instansi tempat bekerja, ya silakan dimarahi. Ini konsekuensi beragama. Ini yang sering hilang di dada banyak manusia zaman sekarang. Ingin beragama, tapi tak kuat dengan cobaan. Sehingga mencoba untuk nyari-nyari agama yang mendekat-mendekati. Yang penting bagaimana saya tidak terusir dari komunitas saya. Bukan begitu beragama. Agama itu hak batin. Putih, hitam. Nggak ada pertengahan, abu-abu itu nggak ada. kebenaran, kebatilan berpisah, tak bertemu. Apabila kebenaran dan kebatilan diletakkan di satu tempat dan bertemu, itu semuanya kebatilan, bukan kebenaran. Putih, hitam, itulah kebenaran dan kebatilan. Kebenaran putih, kebatilan, hitam. Kalau mau coba digabung warnanya jadi abu-abu, dan abu-abu itu batil, hitam, bukan putih. Dia keluar dari sifat hak. Dia keluar dari sifat hak. Masih ingin menjalankan syariat Allah, tapi masih duduk di majelis ghibah karena takut kehilangan kawan. Ini dia abu-abu itu. Ini dia abu-abu itu. Konsekuensi berpegang teguh dengan agamanya dan bersabar dengan agamanya tak terwujud. Tak terwujud. Oleh karena itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya, walau orang lain mengusirnya, diberikan kabar gembira oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dari dahulu sudah diberikan kabar gembira. Belum lagi hidup orang-orang itu, Rasul sudah memberikan kabar gembira. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, bada'al islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghurabai. Fatuba lil ghurabai. Islam ketika dimulai pertama kali dianggap aneh dan asing oleh masyarakatnya, oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ini agama mana ini? Agama asing ini. Aneh agama kalian ini, tak sama dengan agama banyak orang. Fatu wa sayaudu ghariban kama bada. Namun nanti dia juga akan kembali dianggap asing sebagaimana pertama kali dia dianggap asing. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya nanti juga akan dianggap asing. Dianggap aneh dari masyarakatnya. Apa kalian ini agama, kalian ini agama aneh. Orang gak kayak gitu, kalian kayak begitu. Orang tak demikian, kalian demikian. Orang melakukannya, kalian tidak melakukannya. Orang tidak melakukannya, kalian melakukannya. Berbeda dengan kebiasaan. Inilah yang anak katakan tadi, perubahan kebiasaan masyarakat. Terjadi perubahan. Nabi mengatakan, fatuba lil ghuraba. Maka kabar gembira untuk orang-orang yang dianggap asing. Karena berpegang teguh dengan agamanya, terasing dari masyarakatnya. Maka Nabi telah memberikan kabar gembira itu. Wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang Anda merasa terasing dengan agama Anda, jangan lihat asingnya, lihat kabar gembiranya. Jangan biasakan hidup ngeluh, biasakan hidup melihat nilai positif. Jangan biasa negatif thinking, biasakan husnudzon. Anda sekarang merasa dianggap asing. Di kantor gak sama dengan yang biasa dilakukan kawan-kawan kantor. Di tengah masyarakat gak biasa seperti yang diamalkan di tengah masyarakat. Di hal-hal lainnya tidak sama. Maka jangan lihat keterasingannya. Jangan keluhkan keterasingannya. Lihat kabar gembiranya dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, ana ingin menyampaikan hal penting dalam bab, khusus bab yang tadi, bab dianggap asing, bahwa terasing bukan tujuan. Dan dia bukan target yang harus dicari. Selagi masih bisa tidak asing di atas hal yang tidak maksiat, lakukan. Masih ada hal-hal kebiasaan di tengah masyarakat kita yang kita bisa ikut andil di dalamnya dan tidak maksiat. Lakukan. Hiduplah bersama masyarakat di tengah Anda dalam aktivitas yang di dalamnya tidak merupakan maksiat kepada Allah. Berbeda dengan masyarakat bukan orientasi dakwah, bukan tujuan beragama. Maka jangan asing-asingkan diri. Itu maksudnya. Justru tetap berusaha untuk sama dengan masyarakat di dalam bab yang masih dibolehkan syariat. Semisalnya masyarakat kita gotong royong, ikut. Masyarakat kita mengumpulkan harta untuk perbaikan jembatan, ikut. Masyarakat kita sedang ada program bagi-bagi sembako untuk fakir miskin, ikut. Jadi orang terdepan di dalamnya. Masyarakat kita melakukan sesuatu yang secara syariat boleh, silakan. Ikut berbaur bersama masyarakat. Masyarakat kita mengadakan apalagi yang kebiasaan di tengah masyarakat kita yang pos ronda misalnya. Ikut. Selagi hal itu masih tidak menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Baru kita mengatakan tidak apabila kegiatan tersebut secara agama kita tidak bisa lakukan. Ada acara musik malam hari misalnya. Ada acara sayembara tapi dari urunan misalnya. Itu ada judinya. Maka kita tidak bisa ikut. Seperti yang anak katakan tadi, asing bukanlah tujuan. Namun asing itu adalah konsekuensi. Terasing itu adalah konsekuensi bukan tujuan. Konsekuensi maksudnya adalah kita ingin beragama dengan baik, konsekuensinya dianggap asing. Ini perlu dibedakan karena di zaman kita sekarang ini ada yang sudah mulai beda faham. Dia menganggap asing itu adalah hal yang harus dipertontonkan kepada orang. Gitu. Anda tahu persis ada sekelompok kaum muslimin. Ustadznya berpandangan kalau di Saudi sudah berbuka puasa, sudah Eid, maka tidak boleh lagi kita di Indonesia ini berpuasa. Dia, ustadznya pegang itu, pegang akidah itu, pegang fatwa itu. Kan kadang-kadang kita beda nih antara kita berbuka puasa Eid-nya, Idul Fitri dengan Saudinya, ya atau tidak? Kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Kalau berbeda pasti Saudi lebih dulu daripada kita. Belum pernah sejarahnya, kita lebih dulu dari Saudi itu belum pernah ada sejarahnya. Kalau berbuka puasa atau fitrinya. Nah ini murid-murid si Ustadz ini dan kelompoknya itu sengaja pergi ke tengah masyarakat minum air putih, minum air apa, udah berbuka. Padahal masyarakat di tengah-tengah mereka masih berpuasa. Dan itu mereka anggap untuk mencari keutamaan fatuba lil ghuraba. Ini yang seperti ini tidak benar. Jadi asing itu bukan orientasi. Namun dia adalah konsekuensi. Anda mendengar langsung, telinga ini mendengar langsung, mata ini menyaksikan langsung Syekh Saleh Al-Luhaidan rahimahullah, salah seorang ulama ketika memberikan tausiah di Masjid Nabawi, beliau datang dari ibu kota Riyadh ke kota Madinah berziarah, lalu memberikan tausiah di Masjid Nabawi, dan salah satu yang beliau katakan pada waktu itu, musayaratu urfin nas matlubah, sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sesuatu yang dianjurkan, kecuali kalau sudah berbeda dengan syariat. Selagi tidak berbeda dengan syariat, dianjurkan untuk kita sama dengan masyarakat kita. Dianjurkan sama dengan masyarakat kita. Nah, maka bersabarlah dengan agama Anda, wahai muslim. Bersabarlah mengamalkan agama itu. Terima konsekuensinya. Anda difitnah, Anda dicaci, Anda dimaki, Anda dikatakan sok suci, Anda dikatakan aneh, Anda dikatakan ekstrim, Anda dikatakan apa lagi? Sampai-sampai Anda dikatakan pemegang kunci surga. Wallahi ya ikhwani, wallahi. Ana ingin bertanya kepada antum, wallahi, pernahkah antum mendengar ustadz antum siapapun yang pernah memberikan tausiah kepada antum, baik langsung seperti yang sekarang ini atau melalui alat media yang antum punya dari rekaman-rekaman yang ada, yang jumlahnya mungkin sudah ribuan. Ada antum mendengar ustadz antum mengatakan bahwa kitalah pemegang kunci surga? Fahamlah kita bahwa itu fitnah. Itu fitnah. Dan itu kebiasaan ahlul batil ketika tidak sanggup lagi berhadapan dengan hujjah ahlul haq. Rabu ilal fitnah. Mereka kembali kepada fitnah. Mereka lari kepada as-sukhriyah, menghina, mencaci, memaki, memberikan gelar-gelar yang tidak baik dan benar. Sok suci, itulah telah dikatakan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Memecah belah, itu telah dikatakan oleh umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad pemecah belah orang Quraisy. Itu perkataan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dianggap pemecah belah persatuan mereka. Karena yang beriman kepada Nabi, beriman tidak beriman dengan Nabi, akhirnya mereka pecah. Dianggap pemecah belah umat. Pemecah belah masyarakat. Maka sesungguhnya orang yang berkonsepsi agama dengan baik dan benar, dia akan dituding. Dia akan ditertawakan. Dia akan dibuatkan gelar-gelar yang tidak baik. Ya. Gelar-gelar yang membuat manusia alergi dengan gelar itu. Jawablah dengan sikap, tak perlu dengan kata-kata. Jawablah dengan sikap. Tak perlu dengan kata-kata. Biarkan sikap kita yang dilihat oleh orang tak sama dengan apa yang ditudingkan. Bertahanlah di atas hal tersebut, saudaraku, karena Anda mendapatkan kabar gembira dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Berikutnya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya yang sangat bermanfaat untuk zaman kita sekarang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti bagusnya Islam seseorang adalah dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islam seseorang itu dilihat dari dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Di zaman kita sekarang ini dengan alat yang semakin canggih sekarang ini, terlalu mudah hal yang tidak bermanfaat itu masuk ke kita maksudnya datang ke kita terlalu banyak. Kalau dulu untuk nongkrong-nongkrong bercerita, bercengkrama untuk hal yang seperti itu, dia harus keluar rumah dulu. Dia harus siapkan uang untuk beli-beli sesuatu di toko khamar itu nanti. Dia harus siapkan ini, siapkan itu. Harus ada usaha yang lebih keras untuk bisa ngumpul bareng. Apalagi sampai di toko itu gak ada kawan, harus cari kawan dulu ke rumahnya. Dan sekarang ini hal yang tidak bermanfaat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, telah datang kepada manusia dengan lebih mudahnya. Dengan lebih mudahnya. Namun hadis Nabi adalah hadis Nabi. Agama adalah agama. Syariat adalah syariat. Tak ada bedanya. Apa yang dikatakan Nabi kepada para sahabat, sama persis itu berlaku kepada apa yang Nabi katakan kepada kita. Sekali lagi ingat, di zaman itu juga penuh hal yang tidak bermanfaat ada. Sehingga Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bagus dan sempurnanya Islam pada seseorang yang mengamalkan Islam itu terlihat dari dia tidak lagi mengerjakan atau dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka lihatlah di sekitar kita dari aktivitas, berita, obrolan yang tak ada manfaatnya untuk kita. Ana belum berbicara maksiat ya, ana bicara tidak bermanfaat aja dulu. Kalau sudah maksiat sudah jelas. Sedikit saja harus ditinggalkan. Ini tidak bermanfaat sama sekali. Tidak punya manfaat apapun untuk kita. Tidak dosa, tapi tidak bermanfaat. Maka berusaha tinggalkan semaksimal mungkin. Kalau toh pun dilakukan sekali-sekali sedikit, insya Allah masih aman. Tapi menghabiskan waktu untuk hal yang seperti itu tercela dalam agama kita karena mengurangi kesempurnaan Islam seseorang. Terlalu banyak melakukan hal yang mubah bukan kebaikan dalam agama Allah. Walau melakukan yang mubah masih boleh. Kenapa dia masuk kepada perkara-perkara yang akan banyak menyita waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka hindari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Hindari nongkrong duduk bercerita yang tidak bermanfaat. Kalau ingin nongkrong juga gak apa-apa. Nongkrong untuk hal yang bermanfaat. Di dalam agama kita, ya subhanallah, gak ada larangan nongkrong. Ada larangan nongkrong? Gak ada. Yang ada larangan maksiat. Maka kalau ingin nongkrong, nongkronglah di atas ketaatan. Ingin ngopi bareng di atas ketaatan. Tinggal memindahkan saja dari tidak taat kepada taat. Subhanallah. Hal yang kita tinggalkan daripada maksiat, bentuk seperti itu dalam bentuk taat ada dalam ketaatan. Cobalah, apa yang tidak ada? Anda punya teman-teman maksiat. Kalau Anda tinggalkan, Anda bisa merubah menjadi teman-teman ketaatan. Anda suka nongkrong di tempat maksiat. Suka nongkrong di tempat maksiat. Anda bisa nongkrong di tempat yang taat. Ya atau tidak? Anda bisa biasa membicarakan perkara-perkara maksiat dalam tongkrongan. Tinggal merubah pembicaraan kepada ketaatan di tempat tongkrongan. Anda punya suka membaca bacaan-bacaan maksiat. Suka membacanya pertahankan, namun pindahkan suka membaca yang taat. Anda suka mendengarkan sesuatu pembicaraan-pembicaraan maksiat. Biarkan suka mendengar itu bertahan, tinggal dipindahkan kepada ketaatan. Anda suka ngomong maksiat. Suka ngomongnya pertahankan, gak apa-apa. Tapi tinggal dipindahkan. Dari suka ngomong maksiat kepada suka ngomong ketaatan. Apa yang ada dalam apa yang ada di dalam kebatilan sesuatu yang senada dengannya di dalam ketaatan itu ada, tinggal dipindah saja. Dalam bahasa orang sekarang tinggal hijrah saja. Maka tidak perlu mengganti kebiasaan ngopi, yang perlu diganti pembicaraan ketika ngopi. Tempat ngopinya tempat yang tidak maksiat dan pembicaraan yang tidak maksiat. Jangan malu tidak dianggap orang tidak tahu berita terkini. Apa yang harus dimalukan? Apa yang kurang dari diri Anda kalau Anda tidak tahu berita apa yang terjadi di dunia sekarang ini? Apa yang kurang pada diri seorang muslim kalau dia tidak menguasai tempat-tempat yang dikenal manusia? Apa yang kurang dari diri Anda kalau Anda tidak tahu berita-berita teraktual? Ada yang kurang. Hanya saja, ahli dunia, pencinta-pencinta dunia, selalu mencari berita-berita terkini untuk diobrolkan dalam tongkrongan mereka. Itu kan hanya modal ngobrol sebenarnya. Ketika Anda sudah berubah, obrolan Anda bukan lagi hal tersebut, obrolan Anda adalah hal yang merupakan ketaatan. Anda tidak butuhkan berita-berita itu. Maka jangan habiskan waktu untuk membaca banyak berita manusia. Jangan habiskan waktu untuk banyak mengetahui apa cerita manusia sekarang. Yang tidak ada gunanya. Kalau ataupun Anda tahu si fulan namanya, sudah enggak bisa disembunyikan lagi beritanya. Si fulan korupsinya sampai 1.000 triliun misalnya. Ini hanya misalnya saja. Manfaatnya untuk antum apa? Antum bisa berbuat apa? Antum bisa menghalangi apa? Antum bisa berbuat apa untuk kebaikan negara ini dan negeri ini dan umat Islam ini? Enggak ada juga kan? Maka berita si fulan telah korupsi sekian banyak, bagi antum tidak ada gunanya. Maka hiduplah dengan hal yang Anda manfaat. Ya. Anda memiliki seorang pengusaha sukses Muslim Sunni. Ya, Masya Allah, tokonya mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dagangannya, toko perdagangannya mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Anda tidak perlu menyebutkan nama tokonya. Tapi yang jelas orang Muslim, aku sudah kenal sunnah, mengamalkan sunnah, walillahilhamd, dan telah mewakafkan beberapa tanah untuk kebaikan umat Islam dan kepentingan dakwah. Beliau mengatakan, di handphone saya ini tidak ada media, aplikasi, kecuali hanya yang untuk hubungan antara saya dan karyawan saya. Itu yang antum kenal itu berwarna biru apa hijau itu lupa. Nah, hanya itu saja yang ada. Media lain gak ada Ustaz. Ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada. Padahal dia pengusaha sukses dengan ratusan outlet tokonya di Indonesia. Antum satu outlet pun gak punya, semua media itu lengkap ya, teman-teman. Bayangkan, teman-teman. Satu outlet pun gak punya. Dia punya ratusan outlet, semuanya dia gak punya. Cuma punya yang satu ini, itu pun untuk komunikasi dengan karyawannya. Dengan ya bawahan-bawahannya. Untuk pekerjaannya, untuk urusan bisnisnya, dia hanya punya satu itu. Nggak punya yang lain. Sementara, coba lihat. Bagaimana sibuknya manusia masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu. Sementara, nggak ada manfaat apapun. Dan lihatlah manusia sekarang ini. Bagaimana sibuknya mereka dengan media-media tersebut, gak ada manfaat. Sekedar tidak ada manfaat saja sudah merusak agama, apalagi maksiat. Kuatkan muraqabatullah di dalam hati. Kuatkan muraqabatullah di dalam hati. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-94. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman ya'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, kami benar-benar akan uji kalian dengan sesuatu daripada hewan buruan darat yang bisa kalian dapatkan dengan tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Kami memberikan ujian itu kepada kalian agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dalam hal yang gaib dalam dirinya. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka untuknya azab yang pedih. Ayat ini berbicara tentang para sahabat bersama Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika pergi berihram dari Madinah menuju Mekah dan sudah memakai pakaian ihram. Ada sebuah larangan ihram bernama berburu binatang darat. Ada sebuah larangan ihram bernama apa? Berburu binatang darat. Berburu buruan darat. Buruan laut boleh. Kalau Saidul Bahri dihalalkan. Jadi kalau dia sedang berihram, kemudian lewat dia di atas kapal, lalu dia mancing untuk dapat ikannya, itu kan buruan laut, itu halal. Namun buruan darat diharamkan. Tidak boleh bagi orang yang berihram berburu buruan darat. Berarti kalau dia ingin makan daging, dia harus bawa hewannya. Dia harus giring dari tempat dia tinggal. Hewan yang dia punya, yang dia tuntun sambil perjalanan ke Mekah, itu yang boleh disembelih. Adapun kelihatan hewan buruan darat, ada rusa, ada apa, itu enggak boleh diburu. Termasuk larangan-larangan ihram. Ketika Nabi bergerak dari Madinah menuju Mekah, perjalanan 400 kilo lebih darat, akan bertemu dengan hewan-hewan buruan darat. Kata Allah, kami akan uji kalian dengan kami dekatkan kepada kalian hewan buruan darat itu. Biasanya hewan-hewan itu kan enggak mau mendekat tuh. Nampak orang lari dia. Ini Allah ingin uji orang-orang yang beriman dengan Allah dekatkan buruan darat itu. Sampai saking dekatnya, seolah-olah bisa diambil dengan tangan. Tana luhu aidikum. Untuk apa ini? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar takut kepada Allah di dalam hatinya. Sehingga tidak akan mau melakukan binatang buruan tersebut. Karena dia tahu ini larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sesungguhnya ketika seorang beragama dengan baik dan benar, Allah akan uji dia dengan Allah dekatkan kepadanya sesuatu yang terlarang. Dengannya Allah ingin lihat siapa yang benar-benar muraqabatullah, siapa yang tidak. Maka ini adalah materi ujian yang dengannya terlihat mana yang benar-benar beriman, mana yang masih ikut-ikutan. Mana yang imannya benar-benar dari hatinya, mana yang imannya hanya ketika bersama temannya. Mana yang benar-benar serius ingin menjauhi maksiat walau sendiri, mana yang menjauhi maksiatnya hanya ketika bersama rekan-rekannya. Dengan ini Allah akan tahu. Walaupun Allah tahu, tapi terlihat melakukannya. Sehingga tercatat dalam catatan amal. Maka kalau itu dimudahkan dalam bentuk yang seperti itu, hal yang sama ketika dimudahkan sekarang dalam bentuk yang berbeda. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar takut, siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Berikutnya, memperbanyak amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan taqta'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Segeralah beramal saleh. Perbanyaklah beramal saleh, bersemangatlah beramal saleh. Sebelum datang fitnah, bagaikan sebuah malam yang sangat gelap gulita. Di Di pagi hari seseorang mukmin, di sore harinya dia kafir. Dan ada orang di sore hari mukmin, di pagi hari kafir. Terjadi perubahan yang sangat drastis dalam agama. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, dia jual agamanya dengan suatu jatah daripada dunia. Suatu keuntungan daripada keuntungan dunia. Di dalam hadis yang mulia ini ada dua, ya. Yang pertama, rajin beramal saleh, yang kedua berhati-hati dengan kecintaan terhadap dunia yang mengalahkan agama. Satu dalam hadis yang sama ini Nabi menyampaikan itu. Pertama, rajin beramal saleh. Rajin beramal saleh itu sebenarnya punya kaitan dengan bab yang tadi. Ketika kita tidak sibukkan diri kita dengan hal yang tidak bermanfaat, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Dan hal yang bermanfaat adalah amal saleh, apapun bentuknya. Hati-hati dengan fitnah yang bagaikan malam gelap gulita. Iltibas al-haq wal-batil. Di sana Anda tidak mengerti ini hak atau batil. Bagaikan malam yang gelap, Anda tidak bisa memutuskan apakah ini merah, apakah ini kuning, apakah ini hijau, apakah ini biru. Anda tidak tahu, karena malam yang gelap gulita, istibahul amr. Ketika itu terjadi, jangan serampangan, rajin beramal saleh. Karena kalau Anda sibuk mengikuti hal tersebut, boleh jadi kata Nabi SAW, di pagi harinya Anda mukmin, sore harinya Anda kafir. Sore harinya Anda mukmin, namun dengan mengikuti fitnah yang ada, di pagi harinya di sisi Allah telah menjadi kafir. Mengikuti kata-kata, mengikuti gerakan, mengikuti hal-hal yang mungkin menyebutkan orang ke dalam kekufuran. Maka obatnya adalah rajin beramal saleh, tinggalkan hal yang tidak tahu Anda dari agama Allah. Jangan asal ikut-ikutan. Beramallah dengan amal yang sudah Anda tahu, ketaatan-ketaatan yang sudah jelas bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ikuti carut-marutnya informasi sehingga bisa membuat Anda terjerumus ke dalam perkataan kufur atau amalan kufur sehingga Anda menjadi kafir di sisi Allah tabaraka wa ta'ala tanpa Anda sadari. Ini bahaya tersebut. Dan juga ada orang yang akan menjual agamanya karena dunianya. Maka jangan cintai dunia lebih daripada agama. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi, masya Allah muslimin wal muslimat. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan yang kita memiliki jawabannya, maka biiznillahi kita jawab beberapa saja di antaranya, mungkin tidak semuanya. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, ketika suami sudah mengucapkan 3 tali talak, urusan talak gak usah dibacakan dulu lah ya. Urusan aksi. Ada kesalahan yang terjadi untuk dilakukan aksi. Walau anak itu menangis, biarkan dia menangis sekarang. Jangan membuat kita menangis nanti. Biarkan dia menangis sekarang, jangan membuat kita menangis nanti. Kalau dia terbiasa dengan hal yang tidak baik, dia akan membuat kita menangis nanti. Kalau kita paksa dia meninggalkan itu sekarang, berikan waktu, beberapa waktu saja yang tidak terlalu panjang, dia akan menangis sekarang. Biarlah dia menangis sekarang. Wallahu'alam. Bagaimana cara meminimalisir rasa takut dan was? Misalnya ketika Allah berikan kita kelebihan rezeki, bisa beli kendaraan atau rumah. Sempat terlintas rasa takut nanti bisa amanah atau tidak menggunakan kendaraan ini. Apakah nanti kita sombong atau tidak? Jarang orang yang kayak gini. Ketika punya kendaraan atau punya rezeki untuk beli kendaraan, nanti saya beli kendaraan bisa sombong gak ya? Gitu. Jarang sekali orang kayak gini. Biasanya yang ada dia bersyukur dapat rezeki untuk beli kendaraan. Dan tinggal dilawan saja, rasa sombong itu dilawan. Jangan berhenti berbuat hal yang tidak dilarang syariat hanya karena was-was. Was-was takut kepada maksiat, caranya lawan was-was itu. Lawan was-was itu. Wallahu a'lam. Ustaz, saya seorang akhwat, bolehkah saya bekerja sebagai voice over suatu iklan di media sosial? Mungkin enggak wanita yang melakukan pekerjaan ini, dia tidak mengeluarkan suara bagusnya. Suaranya dibuat sedatar mungkin, sehingga laki-laki tidak tertarik mendengar suaranya. Mungkin enggak? Berarti jangan. Berarti jangan. Karena pada dasarnya suara wanita yang datar-datar saja enggak ada masalah. Namun wanita kalau sudah mengeluarkan suara bagusnya, dan orang tertarik dengan suara bagusnya, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Kalau suaranya datar-datar saja enggak apa-apa. Suara wanita pada dasarnya kalau datar-datar saja tidak apa-apa. Namun kalau dia sudah mulai membuat daya tarik dengan suaranya, maka itu yang tidak boleh. Jika kita sudah menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, tetapi mereka tidak berubah, apa yang harus saya lakukan? Lakukan terus sampai Anda berpisah dari mereka atau mereka berpisah dari Anda. Lakukan terus. Karena perintah untuk menasihati manusia adalah terus menasihati dan tidak berhenti menasihati. Itulah perintahnya. Selama apapun Anda menasihati orang yang Anda katakan tadi, mustahil Anda akan bisa melebihi lamanya nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh kepada kaumnya Allah sudah katakan, gak berhenti memberikan nasihat 950 tahun. Bukan 950 kali. Sementara yang Anda keluhkan sekarang dalam pertanyaan ini, Anda yakin mungkin ya kalau Anda hitung, belum sampai 950 kali. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Dan lebih menakjubkan lagi kalau Anda gabungkan ayat ini dengan ayat lain, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya ketika mendakwahi kaum saya siang malam. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kadang-kadang saya berdakwah di depan orang ramai, kadang-kadang saya datangi diam-diam satu orang. Gabungkan ini dengan 950 tahun. Maka menyampaikan nasihat itu, apabila sudah disampaikan nasihat, misi sudah dijalankan, target sudah tercapai, walau orang belum berubah. Tamah, camkan itu dalam diri kita. Nasihat sudah disampaikan, target sudah selesai, misi sudah tuntas, walau orang tersebut belum berubah. Karena misi dakwah adalah dakwah. Misi nasihat adalah nasihat. Target dakwah adalah dakwah, target menasihati hanyalah menasihati. Bukan merubah orang yang didakwahi, tidak juga merubah orang yang dinasihati. Kalau antum punya target, ketika menasihati targetnya, orang yang dinasihati harus berubah. Antum sudah punya target yang berlebihan. Izinkan ana menamakan, kalau ana salah semoga Allah maafkan, target antum target dakwah yang bid'ah. Sudah melebihi. Rasul saja menasihati umat, tidak sampai kepada perintahnya umat harus berubah. Yang berubah, yang tidak. Dan para nabi dan para rasul ketika berdakwah, banyak sekali umatnya tidak berubah. Apakah itu tanda dakwah para nabi dan para rasul tidak berhasil? Berhasil. Apakah Nabi Nuh tidak berhasil? Berhasil, sangat berhasil. 5 manusia terbaik dalam berdakwah di permukaan bumi, salah satunya bernama Nabi Nuh. Saya seorang imam rawatib di sebuah masjid di mana di sana ada zikir berjamaah setelah sholat. Saya sudah mengenal manhaj salaf, namun saya belum bisa menghilangkan kebiasaan zikir berjamaah karena khawatir dicela oleh jamaah. Itulah dia yang kita sampaikan tadi. Rasanya udah gak perlu saya ulang, itulah dia yang kita sampaikan tadi. Ya. Ambil kabar gembiranya, terima sebagai konsekuensi, bukan sebagai tujuan dalam dakwah. Bolehkah kita masuk ke dalam ormas dengan tujuan dakwah? Selagi ormasnya tidak melakukan hal yang maksiat, masuklah ke dalam ormas yang tidak melakukan maksiat. Tapi kalau antum menemukan maksiat, keluar. Itu saja. Kaidahnya begitu saja. Adakah ormas-ormas yang di dalamnya tidak maksiat? Sudah cari. Siapa tahu antum bertemu. Tapi kalau ormas yang sudah melakukan maksiat, sekedar ormas, duniawi murni. Terjadi maksiat, terjadi ibadah. Maka lihatlah apakah Anda di sana akan melakukan hal yang batil. Kalau Anda ternyata dengan itu akan melakukan hal yang batil, mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan menjadi pemimpin Mekah. Kalau bicara ormas, sudah ormas tertinggi itu. Tapi syaratnya adalah berhenti berdakwah. Jangan lagi ucapkan kata-kata seperti yang sekarang. Karena orang Quraisy itu mengira bersu'ullon Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya itu karena ingin jadi pemimpin. Karena ingin punya pengikut banyak. Ingin kaya. Setelah kaya punya banyak wanita. Maka ditawarkan kepada Nabi. Mau apa sih sebenarnya Muhammad? Mau harta? Kami kumpulkan harta kami. Kami jadikan engkau terkaya di antara kami. Engkau mau jadi pemimpin? Kami jadikan engkau yang tertinggi di antara kami pemimpin. Kami patuh kepada perintah-perintah dan laranganmu. Mau wanita? Mana wanita Makkah yang kau suka? Kami kumpulkan. Kami jadikan itu mereka sebagai istri-istrimu. Diterima Nabi atau tidak? Tidak diterima. Karena syaratnya melakukan yang batil, meninggalkan dakwah, berhenti menyampaikan yang hak, berbaur bersama orang Quraisy dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah mereka. Maka Nabi tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Baru kita masuk kepada masalah talak ini tadi sebagai pertanyaan terakhir. Jika suami sudah mengucapkan talak 3 kali dengan syarat dan ketentuan syar'i, dengan rentang waktu yang berbeda-beda, apakah sah untuk perpisahan sesuai kaedah talak 3? Ini yang Anda tahu secara syariat. Secara syariat, Anda tidak berbicara secara hukum yang ada di peradilan di negeri kita. Anda bicara secara syariat. Secara syariat yang Anda tahu, suami berhak menjatuhkan talak. Maka kalau dia sudah menjatuhkan talak satu, terjatuh salah satu. Dia sudah menjatuhkan talak yang kedua, berarti sudah 2 talak. Dia menjatuhkan lagi talak yang ketiga, berarti sudah jatuh talak yang ketiga. Dan kalau sudah 3 kali, di saat dia menjatuhkan talak yang ketiga, hubungan suami istri pisah. Putus ketika itu. Dia bukan lagi suami Anda, dia lagi bukan istri Anda, bagaikan belum pernah menikah. Hukumnya bagaikan belum pernah menikah. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh terlihat aurat, tidak boleh berduaan, tidak boleh. Bagaikan belum menikah. Kenapa? Yang membuatnya halal adanya tali pernikahan. Begitu talak bain, pisah tali perpisahan, kembali kepada seperti sedia kala, ini rojulun ajnabiyun untuk wanita ini wanita ajnabiyah untuk lelaki ini, tidak ada hubungan yang menghalalkan mereka untuk bersama, apalagi saling bersentuhan. Ini yang Anda tahu secara hukum syariat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memberikan kepada kita semangat untuk tetap bertahan di atas agama yang hak, walau pedih, karena surga ditempuh dengan cara yang di dalamnya ada penderitaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa na'ma ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.